agrum lustrare sic oportet. Impera suo vetorilia circumagi. Janum iovemque vino praefamino sic dicto. Mars pater, te precor, quaesoque utisies volens propitius mii, domo, familiaeque nostrae. Cuius rei ergo, agrum, terram, fundumque meum, suo vetorilia circumagi iussi. Uti tu morbos visos, in visosque. Viduer tatem. Vastitudinemque. Calamitates. Intemperiasque. Prohibesis defendas, ave runquesque. Utique tu fruges, frumenta, vineta, virgultaque, grandire, beneque evenire sinas. Arumque rerum ergo, fundi, terrae agrique, mei lustrandi. Mars pater, macte isque suo vetorilibus lactentibus immolandis esto.